Eli tämmöinen pikkulisäkurssi, Java ja tietokannat. Periaatteessa kuinka moni on käynyt se oikea tietokannat-kurssi? Kuinka moni ei ole käynyt? Eli 50-50 karkeasti. Eli se auttaa varmasti, jos on käynyt se oikea tietokannat-kurssin, koska silloin on se itse tietokanta ja SQL ja muu tuttua. Mutta tässä on niin vähän niitä hakutoimintoja, mitä tarvitaan, että se menee ihan apinoimalla tuossa, että ei estäne sitä. Ja toisaalta voi olla sitten ihan käteväkin niin päin, että on ensiksi tehnyt jotakin, ja sitten kun menee sille tietokantakurssille, niin sitten saa syventävää tietoa siitä, että miten se homma menee. Kurssin suoritus, eli otatte sen oman harkan. Sieltä sen verran vähintään sitä kutosvaiheen osuutta, että siinä on vähintään kaksi niitä asiaa, esimerkiksi niin kuin meillä se jäsenet ja harrastukset. Ja sen osan vaihtaa siinä, olisin voinut ottaakin tuohon valmiiksi. Millähän luennolla meillä oli se kuva? Graafinen tuolla. Eli idiksenä meillä nyt kokonaisuutena on, että tämä käyttöliittymäpuoli jäisi koskematta. Se vähän riippuu, mitä te olette tehneet sillä käyttöliittymässä, mutta tuossa malliohjelman nykyisessä versiossa me päästään semmoiseen tilanteeseen, että tähän käyttöliittymään ei tarvitse koskea ollenkaan. Ja tästä käyttöliittymästähän meillä on joku selkeä rajapinta tuolta kerholta pyytää jotakin, ja tämä rajapinta säilyy samana, eli tuohon kohtaan ei tule niinku mitään muutosta. Ja, eli tämä kerholaatikon ulkokuori näyttää tuolle ulkopuoliselle ihan samalta kuin ennen, että siellä on samoja metodeja, lisää jäsen, lisää harrastus, haeharrastukset ja niin edespäin, että ne kaikki näyttää samalta tänne käyttöliittymälle päin. Mutta sitten me heivataan tämä koko aika pitkälle tämä tänne tehty osa pois, ja se korvataan sillä meidän tietokantatoteutuksella. Eli siinä on tavallaan se teidän harkka sitten, että se niin kuin ajetaan se ohjelma ihan samalla tavalla, se näyttää just samalta kuin ennenkin. Ennenkin sille, joka ajaa, mutta se, että se tieto tulee tietokannasta eikä tiedostosta. No niin. Eli semmoinen olisi se suoritus siitä, ja se meidän ohjaajille näytätte jossakin kohti, että nyt se on tehty. Ja palautatte sen sillä tavalla, että nyt kun te olette palautunut sitä harkkatyötä sinne trunk-hakemistoon, niin palauttelette tätä korjattua versiota nyt sen trunkin vieressä olevaan branches-hakemistoon, jonka alle on sitten tehty tietokantaniminen hakemisto. Eli sinne se palautus. Ja sitten jos se haluaa sinne nettidemo www:hen, niin siihen vaihekohtaan laittaa tämän tekstin semmoisenaan, niin se tekee siitä sitten kyllä sitten ihan nätin semmoisen sisällysluettelon jutuun. Suoritusaika yksilysti mulle, demon pisteitä ette saa ennen kuin se on se harkka näytetty ohjaajille, ohjaajia on, pidetäänkö sitä kurssi kesällä, onko siitä ollut jo, eli kesälläkin pyörii ohmointi 2, eli osa ohjaajista on silloin käytössä, eli silloinkin voitte vielä hätätilassa näyttää. Ja tehdään oma postilista, jos teillä on kysymyksiä, niin autetaan toinen toisiaan tuolla postilistalla. Tämä on ainoa luento, mitä tästä on, että loppu menee itse opiskelemalla. Ja ehkä fiksuinta aloittaa se itseopiskelu tuosta Tim Jutskasta, Java ja tietokannat. Eli me voidaan näitä tietokantoja tehdä melkein millä ohjelmalla tahansa, tai sitten me voidaan käyttää siinä valmiina tämmöistä, mikähän sen nimi nyt oli, nyt mä unohinkin sen nimen jo, mikä on asennettu tänne Timmiin, eli mille voidaan suoraan antaa sitten näitä tietokantakomentoja. Eli simppelemmässä tilanteessa, jos mä haluan tehdä tietokannan, niin mä sanon, että mä poistan sieltä jäsenet. Nyt tässä ei ole mallin vuoksi tässä harjoituksessa mitään muuta kuin tuo jäsenetaulu. Eli taulu on oikeastaan melkein sama asia, kun teidän harkkatyössä oli nyt yksi jäsenet, se oli yksi taulu, harrastukset oli yksi taulu. Eli jokainen semmoinen tiedosto, mikä teidän harkkatyössä on, niin se vastaa tietokannassa yhtä taulua. mutta tietokannassa ne taulut on kaikki yhdessä jossakin, mitä ei välttämättä tiedä, mikä se on. Tässä meidän tapauksessa, jos me käytetään tätä SQL-lite-tietokantaa tuossa, joka on siitä hyvä, että meidän ei tarvitse mitään ihmejuttuja asentaa, riittää tuo yksi jarri ottaa, niin tuossa SQL-liteessä se tietokanta on yksi tiedosto, minkä sisällä on sitten kaikki nämä taulut. Ja sen tietokanta-ohjelman tavallaan tehtävä on sieltä sitten sieltä yhdestä tiedostomöhkäleestä hakee meille sitä tavaraa, mitä me pyydetään. Ja jos haluatte tehdä Eclipsessä näitä esimerkkejä, niin tuossa tämän esimerkit on haettavissa, ja sieltä voitte tehdä niistä projektin. Mutta okei, nyt mä voisin tehdä tässä sitten tietokannan, jossa mä sanon, että mä teen uuden taulun sinne jäsenet, jossa jäsen ID on sitten kokonaisluku, ja sitten se on vielä pääasiallinen avain siellä, ja sitten se on vielä auto-increment, eli nyt ne kohdat, mitä siellä meidän nykyisessä ohjelmassa on ollut niitä rekisteröijuttuja, niin ne on tietyssä mielessä sitten tähän tietokantahommaan vähän väärin, koska nyt kun me laitetaan jotain sinne tietokantaan, niin se saa aina automaattisesti tuon jäsen ID:n. Ja siinä mielessä sitten, jos me sieltä pääohjelmasta, käyttöliittymästä on sanottu rekisteröi, niin periaatteessa meidän toteutus voisi sille rekisteröidelle olla vaikka, että se ei tee yhtään mitään. Että se niin kuin kutsu on olemassa, mutta sillä ei niin kuin ole mitään merkitystä sillä kutsulla, jos se tehdään. Jos olisi tehty vähän fiksummin alun perin se meidän jäsenet-luokka, niin se rekisteröi olisi oikeastaan voinut olla sisäänrakennettuna, että aina kun me lisätään uusi jäsen, niin se olisi siinä kohti automaattisesti rekisteröity, niin silloin se kohta menisi enemmän niin kuin tässä menee. Eli silloin olisi kutsuttu sitä rekisteröi. Sitten me on sanottu, että nimi on maksimissaan 100 merkkiä pitkä, mutta ei saa olla koskaan nulli. Sitten hetu on meillä 11 merkkiä pitkä, ja jos ei sitä hetua laitetaan, niin se oletuksena on tyhjä. Katuosoite on 100 pitkä, ja sitäkään ei saa sitten jättää niin kuin laittamatta sitä katuosoitetta. Ja sitten tässä on pakotettu sinne tietokantaa heti sanottu, että eli tässä on nyt näitä muutamia SQL-komentoja, mitä niin kuin, jos ei ole käynyt sitä tietokannat-kurssia, niin joutuu uskomaan, että tämmöisiä ne on. Sanotaan, että lisätään sinne jäsenet-luokkaan nimi, hetu, katuosoite sillä tavalla, että ne arvot on nimen kohdalle akuankka, hetun kohdalle tuommoinen ja niin edespäin. Ja tämä ei ole nyt mitään javaa, vaan tämä nyt on suoraan sitä SQL, mikä voidaan antaa sitten sille, oliko se nyt nimi SQL-lite-3 vai se ohjelma, mikä nyt tänne esimerkiksi Timmissä on laitettu sitä ajettavaksi. Eli nyt jos mä ajan tuon, niin sitten meidän sinne, nyt meillä on sillä tietokanta, jossa on nuo, ja sitten jos mä haluan katsoa, että mitä sillä tietokannassa on, niin mä voin sanoa vaikka, että valihehan kaikki kentät sieltä jäsenetaulusta, ja silloin se tuloste siitä on tuon näköinen, eli oikeastaan melkein lähes semmoinen niin meidän tiedosto, mitä me oma ohjelma osaisi lukea. Eli periaatteessa nyt me voitaisiin tehdä jopa sillä tavalla, että tältä tietokannasta otettaisiin tämä niin kuin standard outputtiin, mikä suunnattaisiin jonnekin, ja sitten meidän nykyinen ohjelma osaisi lukea tuota, mutta sitähän me ei olla tekemässä. Jos me halutaan sieltä rajoitetummin hakea jotakin, vaan vaikka niitä tyyppejä, jotka joiden nimessä on U, niin me voitaisiin sanoa vaikka, että valitaan sieltä jäsenetaulusta nimi ja katuosoite, ja semmoiset, joissa se nimi on semmoinen kuin, jossa on aluksi jotakin, sitten U ja sitten jotakin. Eli tässä on taas yksi eri syntaksi tuohon jokerimerkeille, että täällä jokerimerkki on prosentti, että tämä ei ole samanlainen kuin regular expression, tämä on enempi samanlainen kuin se MS-DOSin tähti, että tuo prosentti vastaa kuinka monta merkkiä tahansa, ja sitten oli joku eri merkki, oliko se, että sä en muista edes, mikä tarkoitti yhtä merkkiä. Eli nyt kun mä ajan sitten sen kyselyn sinne, niin mä saan sieltä sitten vaan nimen ja katuosoitteen. Eli tähän voitte pilkulla luetella niitä, mitä haluatte sieltä. Eli simppelemmässä tapauksessa sitä kantaa käytetään tuolla tavalla, ja jos pelkkää sitä tietokantaa haluatte harjoitella, niin täällä on sitten toi Lahtosen kurssilta otettu harjoitusesimerkki, missä on sitten jonkunnäköinen reseptitietokanta tehtynä, ja sitten kun sen tuossa ei ollut vielä sitä tietokantaa tehtynä, eli Nyt se komentolista luodaan ruokalajitietokanta, reseptitietokanta, eli toinen on vähän niin kuin jäsen ja toinen harrastukset. Ja sitten sinne on lisätty vähän niitä ruokia. Ja tuossa oli SQLite3 on se, eli nyt kun me annetaan tuolle SQLite3 nimiselle ohjelmalle tuo, niin se luo meille sen tietokannan sieltä. Eli nyt annetaan sille SQLite-komennokset, että luehan tuo resepti SQL sinne, mikä äsken haettiin sieltä Lahtosen sivulta. Ja sitten me voidaan vaikka kysyä sieltä, että mitä tauluja meille tuli, ja nähdään, että tuli reseptiä, ruokalajia, ja sitten voidaan katsoa, että mikä on sen reseptin skeema, eli oikeastaan se luontilauseen sisältö, millä se oli luotu, meille se, ja sama tuonne ruokalajille, ja sitten voidaan valita niitä sisältöjä siitä, ja voitte itse tehdä sitä harjoitusta siinä. Mutta okei, tuo siis silloin, kun sitä tehdään jollakin muulla kuin ohjelmointikielellä, eli antamalla suoraan niitä SQL-kutsuja. Mutta sitten jos me halutaan, että me upotetaan tätä SQL:ää sinne meidän Java-ohjelmaan, niin silloin meidän pitää ottaa joku, mikä Javasta pystyy tekemään niitä kyselyitä sinne SQLite-tietokantaan. Esimerkiksi tämä SQLite-jarri, eli haette sen ja otatte vaikka uusimman version sieltä, tallennatte jonnekin kohtaa ja Eclipse sanotte normaalisti, että import external jar siihen ja sitten te voitte käyttää niitä kaikkia, mitä siinä tarvitsee olla. No niin, sitten kun olette asentanut sen tietokannan ja haluatte Javassa tehdä sen, että te teette tuon samaa, mikä me äsken tehtiin SQL:llä, niin tehdään merkkijonoksi siellä se meidän luontilauseke. Ja samat tarinat kuin äsken oli siinä suoraan SQL:ssä, niin laitetaan se meidän merkkijonon sisällöksi. Eli nyt nuo rivinvaihot on tuossa vähän turhia, niin se olisi pakko olla rivinvaihtoja, mutta se on nätimmän näköinen, kun se on useammalla rivillä niin helpommin luettavissa. Ja sitten sanotaan, että tämä tietokanta nyt menee tiedostoksi, jonka nimi on kerhomalli DP, D niin kuin data ja B niin kuin pase, tietokanta, mutta ei sillä tarkentimella ole väliä. No sitten alkaa sitten ne Java-murheet, eli nyt että me päästään siihen tietokantaan käsiksi, niin meillä pitää olla sitten joku tämmöinen driver manager, jolla me sanotaan, että mä haluan muodostaa yhteyden nyt johonkin tietokantaan, ja tämä merkkijonon pätkä tässä vaihtelee sen mukaan, että mihinkä tietokantaa otatte yhteyden. Eli jos teillä on jossakin ulkopuolinen Postgre-tietokanta, niin silloin tässä annetaan sen Postgre-tietokannan osoite ja sitten mahdollisia salasanoja ja muita menee tuossa kohti. Muissa kohti nyt mä sanon, että me käytetään sitä JDBC, eli Java Database Connection tuohon SQLiteen ja sitten sanotaan sille kaksospiste ja sitten sanotaan, että mikä on sen tietokannan nimi, mihin se otetaan se yhteys. Eli tässä SQLiteessä se tietokanta on tosissaan vain yksi tiedostotajan levyllä. Ja nyt on käytetty hyväksi sitten tässä sitä Javaan try with-lausetta, eli tämä on vähän sama kuin tiedostoavaus tiedostoa lukissa. Ja sen takia sitten jokainen tämmöinen tietokantayhteys, mikä me luodaan, niin se pitää myös sulkea. Ja se on pahinta, mitä te voitte ohjelmassa tehdä, että te ette sulje niitä tietokantayhteyksiä, koska niitä on hyvin rajallinen määrä. Siinä käy äkkiä sillä tavalla, että jos ne tietokantayhteydet jää sulkematta, niin sitten seuraava, joka yrittää avata sitä, niin ei saakaan enää tietokantayhteyttä, kun edelliset on sulkematta. Niin sen takia, kun se tehdään tällä try with-lauseessa, niin ennemmin tai myöhemmin tästä try withistä lähdetään pois, ja silloinhan se hoiti automaattisesti sen sulkemisen. No sitten käytetään hyväksi sitä, että siihen samaan try-vittiin saadaan puolipisteellä kirjoittaa enempi lauseita, ihan niin kuin äskeisessä tenttitehtävässä oli pistetty luettavan tiedoston avaaminen ja kirjoitettavan tiedoston avaaminen puolipisteellä erotettuna samaan try-vit-lauseeseen. Eli toinen resurssi, mikä me luodaan tässä, niin on nyt tämmöinen esivalmisteltu SQL-lause, jonka sisältö tulee tästä, mikä me tässä tehtiin. Ja siitä ei vielä tapahdu mitään, se valmistelee semmoisen sen lauseen vähän samanlainen kuin regexpin käännös, että se käännetään valmiiksi odottamaan, että kun me sitä tarvitaan, niin se on niin kuin nopeasti käytettävissä. Eli nyt me on valmisteltu sinne tuonne tietokantayhteyteen, joka tuossa muodostettiin tuo connection, niin sieltä pyydetään, että tehdään meille tehdään meille nimenomaan sinne, minne se yhteys on, niin tehdään sinne tämmöinen esivalmistettu lauseke, mikä on tämmöinen SQL ja sitten tuon latinkin, ei kukaan mä voikaan laittaa loppupuhelimen akku, mutta ei se mitään. Sitten se varsinainen suoritettava osa, niin sanotaan siellä, että suoritahan nytten tuo SQL-lause, mikä me oli tehty. Ja se joko onnistuu tai ei onnistu. Eli jos meillä olisi siellä jotakin semmoisia, että mitkä estä se tekemisen esimerkiksi meillä siellä ennestään, onkohan se, jos tämä taulu olisi ennestään olemassa, niin tulisikohan siitä virhe. En nyt muista, ajetaan kaksi kertaa, niin sitten sen näkee. Eli nyt se loi sinne sen tietokannan, eli tuli tuolle riville onnistuneesti, ei mennyt sinne poikkeuskohtaan, kyllä se näköjään sen luo sitten. Eli sitten jos siellä on ennestään olemassa sinne tietokanta, niin sitten tämä, anteeksi, taulu siellä tietokannassa, niin sitten se luo sen taulu uudestaan ja ehkä se menettää sitten sisältönsä siinä kohti. Ja jos siellä tulee virhe, niin catchataan se virhe, eli otetaan SQL exceptionit pois ja tehdään sille virheelle jotakin. No niin, nyt meillä on sitten siellä tietokannassa tuo sisältö. Ja siinä on hölynpölyä siitä connectionin luomisesta. Nyt mitä meille sitten levylle syntyi tuon takia, niin nyt meille levylle syntyi sinne yksi tiedosto, jonka nimi on kerhomalli DP. Ja nyt jos haluaisitte kaverille siirtää tämä SQL-tietokannan, niin periaatteessa kantamalla sitten se syntynyt DP-tiedosto sinne kaverille niin, ja teidän ohjelma, niin silloin se kaveri voisi käyttää sitä. Ja nyt tämmöisessä Team-tyylissä tilanteessa se tietokanta asustaa niin kuin sillä palvelinkoneella ja jokainen selain tietyssä mielessä ottaa yhteyden sinne Team-koneeseen, joka käyttää sitä tietokantaa, että oikeastihan se tietokanta ei ole semmoinen, mitä siirrellään tiedostona kaverilta toiselle, vaan sinne mennään nimenomaan palvelimen kautta, että kaikki käyttää samaa sisältöä. No, nyt mä voin sille SQL-Lite3-ohjelmalle, eli tämä ei ole nyt Java, mä voin tarkistaa, että mitäs tauluja sinne syntyy, eli sinne syntyi piste tuples, niin sinne syntyi jäsenet-niminen taulu, ja sen jäsenet-nimisen taulun se luontiskeema on tuo, minkä mä olin silloin antanut sinne. No nyt siellä ei ole mitään sisältöä siellä meidän tietokannassa tuossa kohti, eli jos mä menen tänne tietojen hakemiseen ja yritän hakea sieltä jäsenet taulusta jotakin, niin siellä ei tietenkään vielä yhtään mitään. No seuraava hommahan meillä olisi tietokantaan saada jotakin asiaa, ja sehän tuolla aluksi katsottiin pikana, että sinne tietojen saamiseksi meidän pitäisi kirjoittaa tämmöisiä SQL-lauseita, että insert into ja niin edespäin. Eli tuon saman tekeminen Javalla sitten niin tehdään, tuossa mä oon vaan tehnyt ensiksi tuommoisen merkkijono-taulukon, jossa mulla on se data, mitä mä oon sinne kohta laittamassa. Eli tällä ei ole mitään tekemistä SQLn kanssa, mä oon vaan tuossa laittanut ne taulukkoon, että sit olisi helppo siirtää. Tosin tietyssä mielessä, jos ne meidän jäsenet on tehty silleen, niin kuin mä näytin, että siellä olisi indeksoituneet, niin tietyssä mielessä tämä voisi ajatella sillä tavalla, että me saataisiin noita jäsenen kenttiä sitten jäsenestä näppärästi indeksoidusti. No niin, eli taas kun mä oon tekemässä, huomatkaa, tämä on ihan eri ohjelma. Se sammui jo se edellinen ohjelma sieltä ja sinne tietokantaa oli syntynyt se jäsenetaulu. Nyt mulla on ihan toinen ohjelma, joka käyntiin lähtiessään luo uuden tietokantayhteyden taas sinne samaan tietokantaan, joka oli tuo tiedosto siellä. Sitten mä viuhon nyt läpi tuon, mulla oli tuossa huono versio, fiksumpaa tehdä toisinpäin. Eli ennen kuin mä viuhon läpi, niin mä tein tämän esivalmistellun lisäyslausekkeen. Eli nyt tässä samassa drivitissä, niin otetaan se yhteys sinne ja sitten sanotaan sille connectionille, että tehdäänpä sinne esivalmisteltu SQL-lause, jossa on se, mitä äsken katsottiin, että pitää olla, että insert, intu, jäsenet, nimi, hetu ja niin edespäin. Mutta sitten ei laitetakaan sinne mitään arvoja, vaan laitetaan tuonne kysymysmerkkejä samoihin kohtiin, mihinkä täällä tavallaan jotakin haluttaisiin laittaa. Eli nyt siellä on sinne esivalmistettu lause, joka on sitä vaille, että sinne sitten kerrotaan parametreina niitä, että millä tavalla se lause tällä kerralla toteutetaan. Ja sen takia lähdetään viuhtomaan nyt tämä meidän dataa tästä läpi itse. Ja tämä kohta voisi olla tehty millä tavalla tahansa. Mutta nyt mä viuhon tuon dataan läpi itse, otan sieltä yhden tämmöisen riviin. Eli nyt kun mä menen tällä for eachillä sen läpi ja tämä on kaksiulotteinen taulukko, niin nythän se antaa sieltä aina yksiulotteisen taulukon kerralla pihalle, eli tämä yhden riviin. Yhden riviin, ja sitten mä sanon tuolle esivalmistelulle SQL-lauseelle, että laitetaanhan sen parametri 1, ja huomatkaa ne parametrit on yksi alkus, indeksointi on yksi alkusia noille parametreille, että siinä ei ole samaa kuin meidän taulukoissa, eli tämä on parametri numero 1, tämä on parametri numero 2 ja tämä on parametri numero 3. Niin sanotaan sille SQL:lle, että laitetaan sen parametri 1 kohdalle täältä meidän jäsenet, tuo ensimmäinen taulukossa tietysti nolla indeksointi. Ja totta kai mä voisin tämän heittää nyt force-ilmukkaan tuosta, mutta olen se antanut olla tuolla tavalla, että se näkyy siinä paremmin. Sitten kakkosparametriksi laitetaan tuolta tuo hetu, kolmosparametriksi laitetaan tuolta tuo paratiisitie. Ja sitten sen jälkeen sanotaan sen lauseelle, että suoritahan se lause. Ja nyt vähän riippuu, että tuossa pitää katsoa dokumentaatiota, että mitä nämä lauseet palauttaa. Eli tämä palauttaa sen, että montako riviä tämä onnistui nyt sinne toteuttamaan sinne tietokantaa. Eli nyt mulla on oikeastaan siellä nyt yksi insert into rivi. Eli jos se epäonnistuu, niin se tulee nolla vastauksena. Jos tämä onnistuu tai yksi rivi, niin se tulee yksi vastauksena. Ja mä yritän tässä nyt silti laskea tuon, että montako riviä mä onnistun sen lisäämään. Eli jos tämä execute update onnistuu, niin se palauttaa meille ykkösen, se lisätään meidän n, eli sitten saan suoraan laskettua n, että moniko rivi mulla onnistu. Ja sitten jos nämä kaikki rivit menee läpi eikä kertaakaan tule poikkeusta, niin silloin mä voin tulostaa, että noin monta riviä mä sinne onnistuneesti lisäsin. Eli nyt kun mä tämän ajan, niin sitten sen pitäisi sanoa meille, että lisätty 3 riviä ja erehinkö mä sen jo kerran aikaisemmin ajamaan. Eli siinä huonossa tuurissa mulla on nyt sitten tuplasti ne tyypit siellä. Ja nyt olisi tietysti voinut miettiä, että olisiko siellä suojattu joku kohta sillä, että joku on uniikki, eli esimerkiksi tämä hetu olisi voinut olla uniikki, eli se ei ole suostunut silloin lisäämään toista jäsentä, jolla on sama hetu. Jos mä tuon ajan täältä uudestaan tämän kannanluontilauseen, niin silloin se pitäisi olla tyhjätää meidän tietokanta lähtötilanteessa. Eli nyt kun mä ajan tuonne, että se lisää 3 riviä, niin sen jälkeen, jos mä teen sinne kysymyksen se tietokantaa, vaikka että valihe nimi jäsenistä, niin mä saan sitten listan niistä jäsenistä, jota tuli lisättyä. Tai jos mä sanon, että valitaan kaikki sieltä jäsenistä, niin silloin mä saan sen koko poppoon sieltä. Ja totta kai, jos mä haluan nyt sitten vaikka ne, joiden nimessä on A, niin mä voin sanoa vaikka, että valitaan sieltä jäsenet taulusta ne, joilla nimi on semmoinen, jossa on A-kirjain, niin sieltä nyt sitten pitäisi olla 2 kappaletta niitä. CP-susi ei kelvannut semmoiseen hakuehtoon. No sitten, eli tämä oli nyt suoraan SQL-lause ja saman tekeminen Javalla, eli nyt kolmas ohjelma, jossa tavallaan nämä merkkijonot enempi tai vähempi kuviteltaisiin, että ne ehkä tulisi jostain käyttäjältä. No nyt mä oon tehnyt sillä tavalla, että tämän ohjelman voisi ajaa komentoriviltä sillä tavalla, että sen argumentteihin, jota mulla ei jostain syystä tässä olisiko ollut tämän silloin vielä osannut tehdä tuossa timmissä argumentteja, eli laitetaan tuohon jopa Typeon javaa ja sitten siinä on arksejakin, niin enköhän mä nyt voi sitä ajaa sillä tavalla, että mä sanoisin vaikka, että hakuehtona on prosentti A ja arks 0, se on hakuehto. Ja sitten, jos en mä laita sinne arks 1, niin nyt sen pitäisi periaatteessa etsiä ne, jotka nimessä on A. No niin, eli nämä oli sitä varten, että me voidaan syöttää sen ohma-argumentteina niitä, mitä me halutaan etsiä. Eli mä oon heittänyt oletuksena sinne, että se etsii semmoisia, että nimessä on U, kentästä nimi, ja jos tuolla on tuo argumentti ollut, niin vaihdetaan noita tietoja. Sitten luodaan taas se yhteys sinne tietokantaan, eli taas uusi ohjelma, meillä ei mitään yhteyttä ollut, kun tämä ohjelma alkoi. Jos taas aliohjelma, niin silloinkin se on ihan hyvä, että se aliohjelma luo omaa yhteyden ja sitten sammuttaa se omaa yhteyden ja se drivit hoiteli sen. No sitten tehdään sinne prepared statementti, jonne me yritetään saada tämä sisältö. Eli luodaan sinne prepared statementti, jossa on, että valitse kaikki tuolta jäsenistä ja sitten yksi parametri sinne ja sitten kun ruvetaan suorittamaan sitä, niin sanotaan, että se yksi parametri ykkösen tilalle tulee se meidän hakuehto. Sitten käydään suorittamassa se SQL-lause siellä ja sieltä sen SQL-lauseen suorituksessa se palauttaa meille tässä tapauksessa semmoisen result-setin. Ja se result-setti nyt, koska sieltä voi tulla hirveän montakin vastauksena siihen, niin se palauttaa sieltä semmoisen tulosjoukon. Ja me voidaan se tulosjoukko mennä läpi vaikkapa tälleen iteraattorityyliin, että niin kauan aikaa, kun se tulosjoukossa on vielä uusi alkio, niin. Ja olikohan tämä vielä semmoinen, että tämä next siirtyy, että me ollaan ensiksi tavallaan sen tulosjoukon niin kuin ei minkään kohdalla. Ja sitten ensimmäinen next, jos siellä on jotain olemasta, niin siirtyy ensimmäisen kohdalle. Ja palauttaa sitten true, jos se pääsi siirtymään jonkun kohdalle. Että tämä ei ole ihan sama kuin se, se Javan perusiteraattori, missä me kysytään hasNextillä, että onko olemassa seuraavaa. Koska se nextihän siellä Javan perusiteraattorissa palautti se alkio, mutta tässä kohti tämä tulokset on tavallaan semmoinen kursori sinne tulosjoukkoon, joka aluksi on niin kuin ulkopuolella, se ensimmäinen next siirtää se ensimmäisen kohdalle. Ja sitten me printfaillaan vähän tuohon, pyydetään sieltä, että annapas inttinä, sanotaan sille kursorille, millä me selataan nyt läpi sitä meidän tulosjoukkoa, sanotaan, että annahan sieltä intti, joka on kentässä jäsen-ID, annapahan stringi, joka on kentässä nimi, ja tämä palauttaa kai meille nyt integerin ja tämä palauttaa meille merkkijonon, eli siksi tuo on tulostettu integer-kenttään ja sen takia sieltä on tullut sitten 001, koska mä tulostin sen kolmen kenttään nollalla täytettynä, jos se ei tule kolmen kentän kokoiseksi. Ja sitten kun se on hoijeltu se result setin yksi kohta, niin pyydetään seuraava next ja sitten se siirtyy seuraavaan kohtaan. Ja ihan riippuen nyt siitä, mikä hakuehto on. No sitten tässä on nyt semmoinen asia, mitä ei ole saanut tehdä oikeasti koskaan. Eli toi kenttä, niin mä olen ottanut se argumenteista ja mä oon tätä SQL-lausetta liimannut tähän yhteen nyt merkkijonoista. Ja tietyissä tilanteissa se on mahdollista tehdä, mutta jos tähän liimaukseen tulevia osia tulee käyttäjän syötteenä, niin silloin meillä on edessä katastrofi. Eli nyt periaatteessa antamalla tähän argumenttilistaan sopiva merkkijono, niin mä voin tuhota koko sen tietokannan. Ja siinä puhutaan tässä tuolla on tuo SQL-injektio-luku, niin lukekaa se, tai wikisivu, niin lukekaa se ajatuksen kanssa. Eli ongelmana on se, että jos te muodostatte näitä merkkijonoja, sillä tavalla, että tänne liimaamalla tehdään merkkijono, mihinkä se käyttäjän syöte tulee, niin periaatteessahan tästä nyt tulee, että jos mä nyt tekisin merkkijonon select username ja no, miksei se kopyytä sitä. Noi, ja nyt tähän perään liimattaisiin se käyttäjän syöte, eli mä olisin vaikka syöttänyt kiltisti Vesal siihen johonkin kysymykseen, että anna käyttäjän nimi, niin tästä tulisi ihan hyvä SQL-lause, ja nyt kun mä tämä suoritetaan jollakin, niin okei, se antaisi hienosti mulle ne käyttäjät, joiden käyttäjän nimi on Vesal. Mutta se paha juttu on siinä, että jos meille tuleekin ilkeämielinen käyttäjä, joka syöttääkin sinne, hetkinen, sori, toi oli lainausmerkeissä, muutenhan se ei ole mielekäs lause, eli tuossahan oli sillä tavalla, ei kun kaksinkertaisessa lainausmerkeissä, anteeksi. Eli tuommoinen se olisi SQL, eli me annetaan kaksinkertaisessa lainausmerkeissä se meidän hakuehto, ja sitten vielä puolipiste perään, mikä on tuolla liimattu se puolipiste perään. Noniin. No jos mä tähän väliin olisinkin sitten ilkeämielinen käyttäjä, mä syöttäisin siihen nimikohtaan tolla tavalla. Elikkä nyt kun mä liimaamalla teen ton merkkijonon ja siihen kysymykseen, että anna käyttäjän nimi, niin mä vastaisin tämmöisen merkkijonon. Ja nyt kun se liimataan tuohon meidän kohdalle, niin tässä kävisi nyt tällä tavalla, että meillä muodostuisi tästä kaksi SQL-lausetta, josta ensimmäinen, että käyttäjän nimi on tyhjä, ja sitten tuossa on vähän nyt jostakin ylimääräinen lainausmerkki. Ensiksi ensimmäinen SQL, että valitse kaikki sieltä, missä käyttäjän nimi on tyhjä, ja sitten loppuu se ensimmäinen SQL-lause. Ja sitten seuraava SQL-lause onkin, että poista kaikki user-nimiset taulut sieltä. Ja sitten puolipiste, ja sitten ettei siitä tule syntaksivirhettä sitä auki jääneestä lainausmerkeistä, niin tänne on perään lisätty kommenttina. Kommenttina se, millä me saadaan sitten se loppu olemaan, niin kuin ei yhtään mitään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koskaan mitään, mikä voi tulla käyttäjän syötteestä, niin sitä ei saisi mennä pistämään niin kuin osaksi sitä SQL-lausetta suoraan. Se tapa pelastaa tätä asiaa on käyttää näitä prepared statementtia. Eli tämä on oikein tämä kysymysmerkki hoidettu tässä. Eli jos tähän syöttää mitä tahansa soopaa, niin se ei enää mene niin kuin tuolla tavalla liimaamalla läpi, vaan silloin siitä tulee semmoinen nimi, että etin nimeä, jonka käyttäjän nimi olisi drop, table tai jotakin, ja semmoistahan ei sieltä tietenkään löydy. Mutta nyt tämän kentän kohdalle käy huonosti, kun mä oon tämän kentän antanut tähän merkkijonona, niin nyt kirjoittamalla samat tarinat tähän, että sopivasti puolipistettä ja lainausmerkkiä ja drop tablea ja muuta tuohon toiseen vaihtoehtoon, niin voidaan rakentaa siihen semmoinen, jolla saadaan tuhottua se tietokanta. Että tämä on kaikista niin kuin tunnetuin tapa rikkoa eri ohjelmia, ja niitä voi maailmalta löytyä vieläkin joitakin palveluja, joissa syöttämällä, toivottavasti nyt ei VR-lipun kohtaan, mutta syöttämällä sinne jotakin, niin saatte tuhottua koko sen järjestelmän. Meillä on ohjelmistoturvallisuuskurssi, mitä Tirrosen Ville pitää, missä näistä asioista puhutaan sitten, että mitä kaikkea muuta niin kuin samankaltaista voi saada aikaiseksi. Inhottavata on se, että tätä kenttää ei voi laittaa kysymysmerkillä. Tämä on niin kuin, mä en tiedä, miksi se on tehty sillä tavalla tuo SQL, että tuohon kohti ei voi laittaa kysymysmerkkiä. Eli jos te oikeasti haluatte, että tuo kenttä voidaan tuossa valita, niin siihen ei oikein kunnon vaihtoehtoja ole. Mutta siinä meidän harkkatyössä voitaisiin ajatella, että meidän harkkatyössä, jos tämä kenttäteksti otetaankin siitä komboboksista, eli käyttäjä ei saa kirjoittaa mitä tahansa, vaan se, mitä tähän kenttään tulee, niin on joku niistä riveistä, mitä siihen komboboksiin, missä valitaan se hakuehto meillä siinä malliohjelmassa, niin silloin se käyttäjä ei voi siihen pistää mitä tahansa, vaan jonkun niistä olemassa olevista. Tai tässäkin, jos me tarkistettaisiin nyt tämä kenttä, eli semmoinen puolivälttämä nyt saataisiin tässä sitten sillä tavalla, että tehtäisiin jonkunnäköinen tarkista aliohma, joka tarkistaisi sen, että tuo kenttä on jotakin järkevää SQL. Eli niitä vaarallisia merkkejä meillä tämän homman kannalta on tämä lainausmerkki, koska jos siihen on päästy syöttämään lainausmerkki, niin me voidaan tavallaan katkaista se olemassa oleva SQL-lause. Vaarallista on tämä puolipiste, ja sitten tietysti pitää miettiä, että onko niiden jälkeen vielä nuo drop-tuplet ja muut vaarallisia. Eli yksinkertaisesti tässä tapauksessa oikeastaan, että tähän kenttään meille voisi tarkistuksena olla, että se on jotakin, missä on pelkästään kirjaimia ja numeroita tuo syöte. Niin silloin se käyttäjä ei aiheuta niin paljon vaaraa siihen. Eli tuohon tehtäisiin jonkunnäköinen tarkistus sille, että jos meillä tulee joku tieto käyttäjältä, mikä meidän jostakin pakottavasta syystä on liimattava tänne SQL-lauseeseen, niin ainakin niin sanotusti sanitoidaan se. Noin. Ja hyvissä kirjastoissa on valmiina rutiineja sitten noiden sanitointien tekemiseen, että ne ei mene sitten eteenpäin. Mutta tuo nyt on esimerkki niin kuin semmoista, miten se ei olisi hyvä tehdä. Okei, eli sillä me saatiin katsottua se data, mitä siellä on. No sitten voitte tuossa tehdä pari tehtävää ja tehdä muutoksia siihen, muutoksia tuohon hakuun. Tietojen muuttaminen, se on yksi asia, mitä teidän pitää pystyä tekemään, ja tietojen muuttaminen tehdään SQL-lauseella update, eli silloin sanotaan, että updateaa tuossa taulussa olevia sillä tavalla, että aseta katuosoitteeksi meidän ensimmäinen parametri semmoisilta hepuilta, joiden jäsen-ID on toinen parametri. Ja nyt jos me olisi täällä sanottu, että toi hakuehto olisi kakkoskenttä siinä, ja sitten uusi osoite olisi susikujaa 8, niin nyt me preparoidaan tuossa Trivitissä taas se SQL-lause, ja nyt tuossa muunnoksessa me sitten sanotaan, että laitetaan ykkösparametrille se uusi osoite ja kakkosparametrille sitten se hakuehto, eli se, puhuin kentästä äsken, kun tarkoitin puhua siitä jäsenen ID:stä, eli nyt semmoinen jäsen, jonka ID on 2, niin sillä vaihdetaan se, suoritetaan se SQL-lause sitten noiden parametriasettamisen jälkeen, ja saadaan taas tietää, että kuinka monta onnistu sieltä, ja silloin se kertoo, että moniko rivi tuossa muuttuu, eli nyt pitäisi sitten yhdellä rivillä olla henkilö, jolla on tuo jäsen ID 2, eli se muuttui sitten susuikujaa 8, se jäsen, joka äsken oli sitten tuolla, me ei tulostettukaan sitä, se oli susihaarassa alun perin se meidän CP-susi. Eli nyt me yhtä kenttää ollaan siellä muutettu toiseksi. Ja sitten, että tämä tulostus tulee tähän, niin nyt mä oon sitten raukkamaisesti vain kutsunut sitä äskeistä toista ohjelmaa täältä ja vienyt sille parametrina nyt sen, että etsitään kaikkia heppuja nimikentästä. Eli siitä tuli tuo toinen tulostus, että mä kutsuin sitä äskeistä ihan erillistä Java-ohjelmaa siinä. Sitten seuraava homma on tuolla oma esimerkkitiedosto tuolle, että miten tämä tehdään nyt siihen kerhohommaan, tämä sama asia. Sitten oikeasti näitä tietokantajuttuja ei hirveästi käytetä nykyisin sillä tavalla, että tehdään suoraan SQLia, vaan käytetään tämmöisiä ORM-ia, Object Relational Mapping, mutta sitä ei tarvitse teidän tällä kurssilla tehdä, mutta jos haluatte tehdä, niin esimerkiksi tuon Hibernaten katto, ja sen idea, tuon Hibernaten idea on siinä, että vähän sama kuin me tehtiin äsken itse siinä omassa systeemissä, että jo pelkästään siitä tietuesta se tietää, että mitä pitää tehdä. Eli siellä voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on jäsenessä tämmöinen nimikenttä, ja se nimikenttä sitten vastaa tietokannassa tämmöistä kenttää ja niin edespäin. Toiset vannoo näiden ormien nimeä, ja toiset sanoo, että niistä tulee vaan harmia, että en osaa sanoa kumpiko kumpiko on parempi. Alkuperäinen korppi on tehty ihan noilla SQL-lauseilla suoraan, ja nyt ne on ruvennut sinne lisäämään kai noita ormeja vähän mukaan, ja en ole ihan luotettavasti saanut selväksi, että kummalla ne on enempi tyytyväisiä. Sitten esimerkki siitä, että ei tämän kielen tarvitse olla javaa, eli nyt tasan samaa tietokantaa voitaisiin lukea sitten Pythonilla, jos haluttaisiin. Eli Pythonissa sitten luodaan tuo connectioni ja sitten luodaan sinne kursori, ja sitten sit sanotaan, että sille kursorille suoritetaan tämmöinen SQL-lause, ja sitten ne parametrit on tuolla perässä, ja siitä meille tulee taas tuo tulos tuohon C:hen, ja sitten me käydään kaikki sen rivit läpi ja printataan ne rivit ja sitten muistetaan se connectioni sulkee, ja sitten meillä on Python-ohjelma, joka tekee sen samaa, minkä se meidän äskeinen Java-ohjelma, että se etti sieltä ne, joiden nimessä on U. Eli siinä on sellainen pikakertaus, mitä sillä SQL:llä tehdään. No sitten sinne meidän harkkatyöhön, eli kaikki mitä mä kohta selitän, niin on selitetty tuossa dokumentissa kerho- ja tietokannat, minkä idis on se, että tässä dokumentissa on yritetty sanoa aina, että mitä meillä jotakin on siinä siinä on paljon semmoisia kohtia, että minkälainen se on alkuperäisessä esimerkiksi jäsenet luokka, minkälainen on alkuperäisessä ja minkälainen se on sitten siinä tietokantaversiossa. Et siitä voi niinku verrata, että mitä muutoksia meidän on tarvinnut tehdä, ja tuossakin taitaa isommat muutokset olla sitten tuo esimerkiksi lisämetodi, minkälainen se oli meillä siinä alkuperäisessä jäsenet luokassa, ja sitten se vastaavasti siinä tietokantaversiossa, niin se lisää on sitten semmoinen, että tehdään sinne se connection taas, ja sitten se samanlainen prepared statementi, kun me tehtiin äsken, mutta nyt jos me halutaan pitää sitten se sama logiikka, mikä meillä oli jo tuossa harkkatyön lopussa, että kaikki tieto siitä, mitä kenttiä meidän jäsenessä on, niin on vaan siellä jäsenluokassa, niin sen takia tänne jäsenet luokkaan, vaikka mä olisin tähän voinut kirjoittaa sen prepared statementin suoraan lainausmerkkejä ja sanoa, että minkälainen se SQL sitä varten on, niin mä en ole sitä tehnyt, koska silloin sitä tietoutta, että mitä ne jäsenen kentät on, niin oli sekä jäsenet luokassa että jäsenluokassa ja se ylläpitovaikeutus, niin sen takia tonne on tehty jäsenluokkaan tässä tietokantaversiossa, että annahan sinä se tarvittava prepared statement, mitä me tarvitaan siinä, niin silloin me saadaan kaikki tämä asia piilotettua sinne jäsenluokkaan, että mitä ne kentät on. No niin, sitten me ollaan tehty se prepared statementi siellä, sitten sanotaan sille statementille, että suoritahan update, eli tässä tapauksessa se, kun se jäsen antaa sen prepared statementin, niin se ei välttämättä ole laittanut sinne yhtään parametria, tai jos se on laittanutkin, niin se on itse ne täydentänyt, eli meillä jää täällä vaan sitten sanoa, että suorita se update, ja sitten me käydään, ongelmana on nyt se rekisteröintijuttu tässä, eli nyt jos se jäsen ID on se auto-increment, niin nyt kun mä teen tämän lisäyksen siellä, niin tämä jäsenen ID, mikä täällä on, niin sinne tietokantaan menee sitten se auto-inkrementin takia eri ID, niin sen takia me käydään hakemassa sieltä nyt sitten sen lisäyksen jälkeen, että mitäs avaimia sinne tuli generoitua, ja sitten pyydetään, että meidän jäsen katsoisi, että onko sillä tämä ID, jos sillä on tämä ID, niin se laittaa itsellensä tämä ID. Eli sillä tavalla nyt sitten tämä jäsen, jos joku jatkaa tämän jäsenen käyttämistä meidän ohjelmassa, eli joka kutsuu tätä lisää, niin se saa tietää sen lisäyksen jälkeisen ID, voi kysyä sieltä jäseneltä tyytyväisenä, ihan niin kuin se meidän pääohjelma tähän asti on tehnytkin, että jos me lisätään ensiksi sinne jäsen ja sitten sille harrastuksiin, niin sitä harrastuksiin lisätessähän meidän pitää tietää sen jäsenen ID. Niin ilman tätä temppua, niin se ei saisi se entinen käyttöliittymä sitä tietää. Mutta tuossa dokumentissa on noita asioita, mitä mä tässä seuraavasta näytän, että voitte sieltä sitten katsoa sitä tarkemmin. Eli sitten kun mä ne kaikki temput, mitä kohta käydään läpi, on tehnyt, niin tämä näyttää tämä käyttö ihan samalta. Eli tämä ensimmäisenä kysyy meillä tuon kerhon nimeen, ja nyt tämä kerhon nimi tuottaa tässä tapauksessa meille Kelmit DP, kun se ennen teki hakemiston Kelmit ja sitten sinne ne jäsenet ja harrastukset nimiset tiedostot. Niin nyt meille tulee sitten yksi Kelmit DP, mutta se käyttäjälähentää ei näytä yhtään erilaiselta. Eli tähän se käyttäjä kirjoitti ennenkin vaan sen nimeen, että nyt se on tietokannan nimi, ennen se oli se hakemiston nimi. Ja nähtävästi mulla on breakpointteja sinne jäänyt jostakin jäljiltä, niin siksi se tuohon pysähtyi. Eli se harjoitustyön kutosvaihehan meillä oli tämmöinen, että se ei vielä mitään hienostellut tuossa, vaan raakasti tulosti ne asiat tuohon yhteen ainoaseen tekstilaatikkoon. Me oli korvattu ne meidän editboxit tässä niillä, eikö textboxit, mitä ne olikaan, textfieldit tällä yhdellä isolla edit-arealla. Ja sitten ideana oli, että kun mä vaihan täällä jäsentä, niin mä näen aina sen jäsenen harrastukset ja nimet ja muut asiat. Ja voin lisätä uusia jäseniä ja voin mennä jonkun jäsenen kohdalle ja lisätä sille harrastuksia. Ja kun tuu uudestaan samaan jäsenen kohdalle, niin ne samat harrastukset on sillä jäsenellä. Eli tämä käyttöliittymä, tähän ei ole tehty yhtäkään muutosta siihen meidän vaihe kutoseen verrattuna, mutta siellä takana toimii se tietokanta. No niin, mitäs me sinne ollaan tehty, niin me ollaan hommat tehty oikeastaan nyt tänne datapuolelle, eli jos se on se document view model, niin sinne document-puolelle. Eli kerholuokassa on täsmälleen samat metodit kuin ennen. Poista, lisää. Ja tämäkin kutsuu jäsenet lisää ihan niin kuin ennenkin. Ja nyt tuo jäsenet-luokka on sitten vaan muutettu sillä tavalla, että siinä on tuo lisää se, mitä äsken katsottiin. Ja miten jäsenet-luokka nyt sitten toimii, niin jäsenet-luokassa ei olekaan enää mitään taulukkoa tai muuta. Eli aina kun sitten jäseneltä pyydetään jotakin, niin me sitten pyydetään sitä tietokannasta. Ja nyt kun me luodaan tämä jäsenet-luokka, niin käydään pitämässä huoli, että me luodaan sinne semmoinen taulu, mikä tätä jäsentä varten tarvitaan. Eli tehdään taas uusi connectioni Trivitissä, sitten halutaan tehdä sinne jäsenet-niminen, katsotaan ensiksi, että onko meillä siellä, se pitää kysyä tuollaisella meta-get-tuples, kysytään, että onko meillä, mä en muista mitä nuo muut kentät on, katalog, skema, pattern, tuple, name, pattern, eli mä oon kiinnostunut oikeastaan tuosta parametrista se taulun nimi. Eli mä kysyn, että onko siellä tuommoista jäsenet-nimistä taulua, ja jos ei ole, niin silloin mä luon sinne. Jos siellä on semmoinen jäsenet-niminen taulu, niin ei mitään, lopetetaan tämä. Tässä ei ole mitään silmukkaa, vaan sieltä periaatteessa on tai ei jostain jäsenet-nimistä. Jos siellä on se, niin ei mitään, jatketaan iloisena. Eli ensimmäisellä käyttökerralla, kun tähän tullaan, niin sitä ei ole olemassa, niin silloin me käydään pyytämässä siltä meidän apujäseneltä, joka täällä on jossakin taas semmoinen, jolta me voidaan kysyä asioita. Käydään kysymässä sitä meidän apujäseneltä, että annapahan jäsentä varten tarvittavat luontilausekkeet. Ja sitten jäsenluokkaan on tehty tämä anna luontilausekkeet, niin just se, mitä äsken nopeasti katsottiin, että miten me sinne taulu luodaan. Tässä ei tarvita nyt yhtään parametreja, eli se antaa siitä suoraan se SQL-lause, mikä se on. Ja sitten jäsenet-luokka, kun se on saanut sen luontilausekkeen, niin se tekee siitä sen prepared statementin ja suorittaa sen, niin nyt tuli luotua se jäsenet-luokka. Ja luonnollisesti täsmälleen sama asia sitten tuolle harrastukset-luokalle. Eli siellä ihan sama juttu, että nyt kun mä tarviin sitten luoda se harrastukset-taulu, niin pyydetään sitä harrastus, harrastusoliolta, että annahan mulle se luontilauseke, ja sitten se harrastusten luontilauseke on sitten ne tavallaan attribuutit, mitä me siihen harrastukseen tarvitaan. No niin, sitten lisääminen olikin helppo, äsken katsottiin jo se lisääminen. Sitten tuolla kerholuokassa, jos meillä esimerkiksi on se kysymys, että etsi jotakin, niin ihan samaa etsi rajapinta kuin ennenkin pyydetään kerholta, että etsi semmoiset henkilöt meille, joilla tämä hakuehto toteutuu, ja sitten tuosta kentästä, ja sitten palautetaan sieltä sitten joku kolleksoni niistä jäsenistä, niin ihan niin kuin ennenkin viskataan sille jäsenet luokalle se etsimisongelma, ja jäsenet luokassa sitten on pikkasen enempi hommaa. Selvitetään, mikä kenttä se on kyseessä, kun me pyydetään, että annapas mulle vaikka nimikentästä jotakin, eli jos K1, niin sehän vastasi nimikenttää, niin kysytään apujäseneltä, että mikä se oli tätä vastaava se juttu, me saadaan sitten sieltä se nimi, ja sitten jos tuo K on negatiivinen, niin sille vähän sähläystä siinä. Sitten kun ollaan saatu selville se, mitä kenttää etitään, niin luodaan se tietokantayhteys taas Drivitissä, luodaan prepared statementti, jossa on valitse kaikki jäsenistä veree, esimerkiksi nimi, like, jotakin, ja se on sitten kyllä parametrina tuo. Ja tässä on nyt se vika, mistä mä äsken puhuin, että nyt me ollaan liimattu tätä SQL:ää kasaan, ja tämä kysymys on nyt jotakin, mikä on tullut jostakin muualta, mutta tässä kohti se riski ei ole iso, koska tälle tuotiin parametrina tuo K. Eli tämä ottaa aina sen kysymyksen nytten pyytää sitä jäseneltä. Eli jos me luotetaan meidän jäseneen, että meidän jäsen ei palauta sieltä semmoista merkkijonoa, missä lukee drop table ja niin edespäin, niin silloin tuo kysymys on aina tässä tapauksessa järkevä. Eli tässä ei nyt käyttäjän syöte suoraan tule, vaan tämä kooha on se, minkä se käyttäjä on valinnut siitä. Onko mulla vielä tuo käynnissä? Ei ole. Eli minkä käyttäjä on valinnut sitä komboboksista, että monennen kentän mukaan se haku suoritetaan. Eli nyt tämä kohta on kuitenkin perusteltavissa turvalliseksi. Mutta tämä pitää aina vakavasti miettiä, että jos meillä on näitä liimauksia, että voidaanko me luottaa siihen, että tämä merkki on, ei saa niitä ihmeellisiä drop-tableja ja muita sisältöjä. No sitten se jatkuu suurin piirtein niin kuin ennenkin. Tehdään lista niistä löytyneistä ja laitetaan sinne sitten se ykkösparametri paikalle ja laitetaan sinne nyt sitten, tuo ei osaa niitä tähtiä ihan samalla tavalla kuin ennen, se laittaa nyt sitten prosentit molemmille puolille siihen hakuehtoon. Että tuossa kohti voisi tehdä semmoisen, että jos siinä on käyttäjän kirjoittamia tähtiä tuossa hakuehossa, niin ne korvattaisi sitten prosenteilla, koska täällä SQL:ssä ne tähet vastaa prosentteja. Sitten käydään suorittamassa se SQL-lause, se palauttaa meille resultsetin. Äsken me tulostettiin kaikki resultsetin alkiot, nyt me tehdään sillä tavalla, että otetaan se yksi resultsetti sieltä, ja se resultsettihan on sitä tietokannan tavaraa. Ja mä haluan palauttaa kuitenkin jäseniä täältä, en niitä tietokannan riviä. Niin nyt tehdään sillä tavalla, että luodaan uusi jäsen, ja sitten tehdään tähän jäseneen oma parse. Eli ennenhän meillä oli se parse, mikä parsi merkkijonosta, niin tehdään tänne toinen parse, jolle tuodaan parametrina tämmöinen resultsetti. Eli tämä parse sitten tekee sen, mitä äsken katsottiin siinä tulostuksessa, eli pyytää sieltä getstringillä nimeen ja laittaa sen siihen jäsenen nimiattribuuttiin, niin tällä tavalla mä saan nyt muutettua sen resultsetin yhden rivin jäseneksi. Ja saadaan täällä jäsenet hausta sitten palautettua jäseniä ja lisätään se sitten sinne löytyneiden joukkoon se jäsenet. Ja sitten voitaisiin tietysti vielä lajitella se tuossa, jos me haluttaisiin se lajitella niin kuin viimeksi opeteltiin. Ja sitten kun kaikki on menty läpi, niin tämä drivit loppuu ja silloin nämä kaikki varatut resurssit lähtee pois siitä. Eli tämmöisiä muutamien rivien muutoksia tulee sinne teidän olemassa olevaan koodiin tuolta osin. Ja kun sen tekee ensiksi yhdelle luokalle, esimerkiksi niin kuin tässä tuolla jäsenet luokalle, niin sitten se on käytännössä sama asia tehdä niille muille harrastukset luokille. Eli se on täysin copypaste se harrastus tästä. Ja seuraava askel olisikin se, että tehtäisiin tästä taas semmoinen yhteinen yläluokka näille, että kaikki hoituisi samalla asialla. Vieläkö sillä kerhossa oli jotakin metodeja etsi? No sitten siellä on esimerkiksi anna tietyn jäsenen harrastukset, niin miten me se tietyn jäsenen harrastukset saadaan, niin parametrina tulee se jäsen, kenen harrastuksiin me halutaan. Kerho tietää, että jäsenellä on tunnusnumero, niin se pyytää sen jäsenen tunnusnumeron, heittää harrastukselle tuo ongelman, eli alahan sinä etsiä semmoisia harrastuksia, joilla on tuo tunnusnumero. Ja tämä on oikeastaan täsmälleen sama koodi kuin äsken se etsiminen tuossa jäsenessä. Ainoa ero, että nyt meille tulee tänne SQLiksi, että valihan kaikki kentät sieltä harrastuksista, missä jäsen ID on tuo parametrina tullut arvo. Ja sitten vaihdetaan se parametri kohdalleen, mennään se resultsetti sitä läpi, mikä saatiin, ja lisätään se löytyneet harrastukset taas tuonne. Ja samanlainen parse siihen, millä se resultsetti muuttuu harrastukseksi. Eli täältä kerhon perspektiivistä asiat näyttää hyvin pitkälle samalta kuin ennenkin. Ja käyttöliittymän puolelta justiinsa samalta kuin ennenkin. Tiedoston lukemista on, tämä on huijausta tämä tiedoston lukeminen, mutta kun meillä rajapinnassa oli luetiedosto, niin tässä kohti on nyt sanottu, että luodaan uudet jäsenet, joka käyttää tietokantaa nimeltä esimerkiksi kelmit. Ja nythän tämä jäsenen muodostaja katsottiin äsken, että se pitää huolen, että siellä tietokannassa kelmit on sitten jäsenet-niminen taulu. Eli tämä ei oikeasti lue mitään nytten tiedostoa, vaan se ainoastaan katsoo, että meillä on sellainen tietokanta olemassa ja siellä on jäsenet-niminen taulu. Ja harrastukset tekee sitten vastaavat, sillä on varmasti harrastukset-niminen taulu. Ja nyt jos se tietokanta oli ennestään olemassa, niin ei sitä tarvitse lukea, koska se luetaan sitten tässä etsissä. Eli tässähän sitten käy hakemassa sitä dataa, eli nyt me ei mitään oteta muistiin ennen kuin sieltä kerran pyydetään jotakin. Ja muuta, niin sitten tallenna ei tarvitse olla ollenkaan, koska tietokantaan kuuluu se, että kun sinne joku muutos tehdään, niin se on heti tehty sinne oikeasti sinne tietokantaan perille asti. Eli siksi tämä tallenna, että se säilyy, vaan että rajapinnassa näyttää olevan tallenna meillä, niin se nyt on pidetty tuossa, mutta siellä ei tehdä yhtään mitään. Ja tietenkään sieltä ei mitään poikkeustakaan voi tulla, koska siinä ei tehdä yhtään mitään, mutta kun se poikkeuskäsittely oli siinä olemassa, niin sen ympärillä saattaa olla try-catch, niin se menisi rikki se graafinen käyttöliittymä, jos me täältä otettaisiin tämä throws pois, vaikka se sitä ei tarvitse tuossa. Eli kerhopuolelle ei tullut juurikaan hirveästi muutoksia. Se tallenna muuttui toisen näköiseksi ja melkein se siinä taisi ollakin. Että jäsenet koki aika paljon muutoksia jäsenluokkaan, niin me voidaan säilyttää nämä vanhat, jos se olisi tehty sillä taulupohjaisella systeemillä, me voitaisiin hyvin säilyttää se, mutta jos se on tehty tällä vanhalla attribuuttipohjaisella, niin me voidaan sekin säilyttää siellä ihan niin kuin se meillä oli ennen. Lähinnä me tehdään sinne tämä anna luontilauseke uutena metodina, ja sitten lisäyksestä en tainnut äsken, olihan mulla se lisäys, eli se anna lisäyslauseke sitten luo sen prepared statementin, mikä me tarvitaan tuohon tarkoitukseen, ja sitten käy tökkimässä ne parametrit paikalleen. Ja tätä ei passaa tehdä nytten tuolla sillä, että me liimattaisiin tuonne kysymysmerkkien tilalle suoraan jäsenen nimeä ja niin edespäin, koska jos sinne jäsenen nimeä olisi saatu syötettyä se drop-table-jutska, niin silloin se menisi rikki. Mutta kun se tehdään tämän parametrien kautta, niin silloin se ei pysty rikkomaan sitä. Eli kaikki, minkä voitte tehdä näillä kysymysmerkkien avulla, niin ne kannattaa tehdä, koska silloin me ollaan turvassa. Silloin se pitää se tietokannan hallintajärjestelmä itse huolta siitä, että siellä ei ongelmia tapahdu. Joo. Tarkista ID oli se, että siellä tuotiin se resultsetti, missä oli se uusi ID, mikä se oli saanut, niin jos se resultsetti sisälti sen, niin silloin me laitetaan sen, pyydetään sitä resultsetistä se kokonaisluku, mikä on, ja laitetaan sitä jäsenen tunnusnumeroksi. Eli tämä oli se homma, kun se uusi lisättiin, että me saatiin sille jäsenelle, joka sinne lisättiin, niin saatiin se sama tunnusnumero, minkä se tuli siellä tietokannassa saamaan. Parse katsottiinkin. Anna päivityslauseke. tätä mulla ei tuossa ole, eli tuon verran tämä on kesken, eli jos me halutaan tehdä semmoinen, että sillä tietyn jäsenen sisältöä muutetaan toiseksi, niin meidän pitäisi tähän tehdä se update-lauseke, sitä mulla ei tuossa ole, koska siinä kutosvaiheessa ei vielä voitu muokata niitä. Ja sama olisi, että jos me poistetaan jotakin, niin se poistaminen olisi se delete from, niin meidän pitäisi tehdä se, mutta siinä kutosvaiheessa ei vielä osattu poistaakaan, niin siksi sitäkään ei ole vielä tehty, mutta se on täällä rajapinnassa jo odottamassa, että jos se tehtäisiin. Joo, eli semmoisen teette sille harkalle, ja sitten jos sen saatte ajettua, että se näyttää samalta kuin entinenkin, niin silloin se on niin kuin melkein valmis se harkka siitä. Eli tämän suorituksena on se, että saatte siihen omaa harkkaan muutettua tuon kysymyksiä. Niin jos et avaa sillä Drivitissä. No mä en oikein suosittelisi käytettäväksi enää nykypäivänä, kun siellä on olemassa. Niin, eli jos löydät jotain vanhoja Java-kirjoja, missä tämä tehdään tällä tavalla, että try connection on prepared statement, blah, blah, blah. Noin. Niin jos se näin tekee, niin silloin siihen on pakko tehdä se finaali ihan sama kuin niissä tiedostokäsittelyissä. Ja täällä sitten pitää sanoa, tuo SQL-statementti pitää sulkea ja tuo connection pitää sulkea. Mutta mieluummin älkää käyttäkö tätä, koska tässä on se riski, että tämä unohtuu. Että tuo try-bit on niin kuin aika idiootti varma. Ja sen alkuperäisen korpin ongelma oli nimenomaan tämä, että joka paikkaa, missä ne oli tämän tehnyt, ne ei ollut muistanut aina laittaa tätä finalia. Eli jos tämä laitetaan vaan tällä tavalla, ja tässä tulee poikkeus jossakin kohti tällä matkan varrella, niin silloin me ohitetaan nuo closeit tuolta, ja silloin ne yhteydet jää auki, ja sitten joka kerta, kun me käydään täällä, niin yksi yhteys menetettiin, ja se yhteys määrää jotain suuruusluokkaa 30-50 välillä. Että se on hyvin äkkiä tuhlattu täyteen, että se tarvitsee järeempiä tietokantapalvelimia, että me saadaan sen niin kuin merkittävästi enempi yhteyksiä. Eli oikeastaan se tarkoittaa sitä, että tämä väli, mikä tämä connection on varattuna ennen kuin se suljetaan, niin se pitäisi saada todella lyhyeksi niin kuin suoritusajaltaan se koodi. Eli pitäisi ottaa sillä tavalla, että se mitä sieltä saadaan, niin se otetaan heti käyttöön. Pistetään kiinni ja sitten ruvetaan vasta analysoimaan sitä dataa. Ettei sitä missään tapauksessa ruveta tässä niin kuin silmukassa analysoimaan sitä dataa, joka saattaisi kestää vaikka 5 sekuntia. Koska silloin se tietokantayhteys on varattu siihen, jos meillä tulee 100 yhtäaikaista yhteyttä sinne meidän palvelimeen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos jokainen kuppaisi sen 5 sekuntia tuossa, niin seuraava ei pääse enää sinne tietokantaan sisälle. Eli sen takia tässä pitää olla todella minimaalinen se aika, mitä sitä tietokantaa pidetään aina auki. Siitä on olemassa erinäköisiä puulaussysteemiä, mitkä koittaa auttaa sitä, että sitä fyysistä tietokantayhteyden avaamista sinne oikeille palvelimelle niin ei tehdäkään ihan joka kerta, vaan se niin kuin näitä kerran aukastuja yhteyksiä jakailee toisille, mutta se näyttää täällä aika samanlaiselta, että siitä ei tarvitse nyt tämän harkan puitteissa ainakaan huolehtia. Mutta suosittelen ehdottomasti tätä try-bittiä, niin silloin teillä on niin kuin paljon paremmin asiat, ja sitten kun nämä prepared statementit ja kaikki tehdään tuossa samassa try-bitissä, niin silloin ne kaikki tulee varmasti sulettua. Muuta. Siitä vaan tekemään. Korpissa on PostgreSQL, mitä käytetään. Timmi käyttää tällä hetkellä just SQL-liteä, koska alun perin Timmissä oli ideana se, että se on pelkkä dokumentti, siinä ei tarvita mitään tietokantaa, mutta sitten sinne rupesi tulemaan käyttäjiä, ja sitten rupesi tulemaan niitä käyttäjien merkintöjä ja noteja ja kaikkea muuta, niin se on ruvennut tulemaan aika isoksi se Timmin tietokanta loppupelissä. Eli jos ajattelet, että siellä on noin 1000 käyttäjää ja kaikilla omia noteja, ja sitten joka kerta, kun sitä klikataan sitä punaista, niin sinne tietokantaan tulee yksi semmoinen merkintä lisää, että tämä kaveri on lukenut tuon kappaleen tuosta dokumentista, eli joka klikkauksessa se meidän tietokanta kasvaa, eli siinä on lähes pakko ruveta vaihtamaan se kohta paremmaksi tietokannaksi, eli käytännössä sinne PostgreSQL:ksi, mutta lähinnä se tarkoittaa sitten meille sitä, että näissä, se on Pythonilla tehty, mutta tarkoittaa sitä, että näissä connection kohdissa, niin joo, mä oon tehnyt tänne tämmöisen yhden, just tämmöisen asian takia, että tietokannan vaihtaminen olisi helppoa. Mä oon tehnyt tänne tämmöisen yhden luokan kanta, ja siellä tämä anna kantayhteys, niin tämä sisältää nyt tämän tiedon, että me käytetään nyt sitä SQL-liteä. Eli nyt kun, jos tämä olisi sitten semmoinen ohjelma, mikä pitäisi vaihtaa nyt sinne Postgre, niin tämä on yksi ainut paikka, missä lukee se, että mihinkä se yhteys todella otetaan. Eli silloin ei tarvitse niin kuin kaikkia asioita pistää uusiksi. No sitten on semmoinen varoittava asia, että jokaisessa tietokannassa, SQL-litessä ja Postgressa ja Oraclen tietokannassa ja muissa on jotain SQL-standardin ulkopuolisia käskyjä. Ja niiden käyttämistä kannattaa välttää, koska silloin se tarkoittaa sitä, että se tietokantaa ei voikaan vaihtaa toisessa, koska kaikki ne sitten lakkaa, tai ette voi käyttää enää. Eli sen takia pitäisi hyvin tarkasti pysyä vaan sitten siinä standardi SQL:ssä, niin silloin se voidaan vaihtaa, että onko se sitten Postgre vai Oracle vai mikä tämä on tämä, mihin tämä yhteys otetaan tuossa. Mutta tämän ansiosta, että minulla on tämä yksi ulkopuolinen pikkutiedosto täällä, mikä ei tee oikeastaan mitään hirveä älykästä muuta kuin, että antaa tämän kantayhteyden nimen, niin se on yhdessä paikassa, missä tuo tieto on. Se varmaan näkyy tuolla jäsenet luokassa jollakin tavalla. Täällä on kanta. Kanta oli jo, ja sitten tässä jäsenet muodostajassa oli sanottu sille, että tämä kanta oli jo nyt alustetaan sillä, vaikka sillä kelmit DP:llä. Ja sitten se alustakanta nyt ei tee sitten mitään muuta kuin jemmaa sen nimen ja tekee niistä tämmöisen hashmapin, että jos sitä samaa kantaa avataan useasta paikasta, niin niitä ei tule niitä olioita sitten turhia siinä. Mutta sen voisi tehdä vähän helpommallakin. Tässä on vaan staattisena taulukkona sitten jokainen mahdollinen eri kanta, mikä sinne olisi avattu. Meidän ohjelmassahan niitä ei koskaan tule kuin yksi kappale. Joo, sitten voi olla järkevää hankkia itsellensä tämmöinen, hankkia ilmaiseksi sen saa sieltä, tämmöinen joku DP-browseri. Eli jos hommat menee pieleen ja me halutaan katsoa, mitä siellä tietokannassa on sisällä, niin meidän harkkatyössähän se oli helppoa, koska meidän harkkatyö talletteli tekstitiedostoja, niin se voi avata millä tahansa Notepadilla tai Notepad plusilla tai Emacsilla tai Vimillä tai mitä kukakin rakastaa. Mutta nyt tämän tietokannan kannalta ongelmana on se, että tätä ei voi avatakaan millään tekstieditorilla. Se on ihan niin kuin binäärimömmöä. Niin sen takia kannattaa hommata itsellensä joku editori. Eli kuvittelet, että nyt tämä DP-browser on tavallaan vähän niin kuin Notepad++ tänne tietokantaan. Eli täällä voitte suorittaa, katsoa sitä, että mitä tauluja teillä on, mitä sisältöä siellä tietyissä tauluissa on. Täällä nyt ei ole montaa taulua mulla tässä esimerkissä. Mä voisin varmaan avata tuon äskeisen luennon hetkinen, se ei olekaan muuten tuolla. Se ei olekaan tuolla, kun se on tuolla kerho 16 branches tietokanta. Täällä on tämä Kelmi TP, eli nyt mulla on täällä harrastukset ja jäsenet taulu, eli täällä mä voin katsoa, mitä täällä on, ja jos mun pitäisi tehdä tänne jotain korjausoperaatioita käsiin, niin mä voisin tehdä niitä tällä vehkeellä. Eli nyt esimerkiksi on yksi TIM-projekti, mikä tekee semmoista systeemiä, millä voidaan teille antaa tulevaisuudessa, että voitte niinku korjata toistenne tehtäviä, niin niiltä puuttuu paljon käyttöliittymää, millä sitä tietokantaa syötetään, niin jotta sillä pääsee jotain tekemään, niin tämän kaltaisella työkalulla ne pistää niin kuin käsin sinne tietokantaan dataa, että päästään puolta ohjelmaa jo käyttämään, mutta vielä puuttuu käyttöliittymä, millä tehdään toinen puoli, niin vähän samaa kuin te voisitte sinne omaan harkkatyöhön laittaa sitä seiskavaihetta varten käsin kirjoittaa tekstiä sinne teidän tiedostoihin, jotta sitten olisi käyttäjälle mukamassa enempi niitä datoja käytössä ennen kuin te jaksatte kirjoittaa käyttöliittymään jollekin asialle. Niin tällä te voitte tehdä näitä ja täällä te voitte tehdä sitten harjoitella SQL:ääkin hyvin, eli vaikka select nimi from nimet, ja jos ei mitään vereä siihen laiteta, niin ei laiteta mitään vereä, mikä meni pieleen. Onko se jäsenet? Jäsenetkö se meidän taulun nimi on? Joo. Eli silloin me saadaan ne pelkät nimet, eli täällä on aika näppärä harjoitella sitä SQL. Tosin noissa Timmi-esimerkkeissäkin voi sitä aika hyvin harjoitella. Mutta sinne omaan dataan voitte tällä. Ja sitten jos mä sanon, että valitaan nimi ja hetu, niin silloin saatte ne sieltä. Ja sitten harjoitella jotain monimutkaisempaakin. Joo. Mutta tuosta provse-datasta sen näkee ilman selektiäkin, ja täältä voi filtteröidä niitä aika helposti. No tuossa ei ole kyllä kovin filtteröimistä. Nämäkin on kaikki akuankat. No jos sitä filtteröidä, että prosentti, ei tullut nelosta, niin sitten mulla on niitä, jossa akuankka, jossa on nelonen tuossa. Eli tässä niinku alkeellisia filtteröintejä voi tehdä tässä editorissa suoraan tuossa. Eli joku tommonen voi kannattaa asentaa. Mä en muista, onko tästä Linux- ja Mac-versiota olemassa, mutta ainakin Windows-versio oli. Joo, kysyttävää. Niillä dokumenteilla aika pitkälle päästä, että on ennenkin jengi saanut niillä dokumenteilla, mitkä sitä on, niin tehtyä tuon. Että ei pitäisi olla mahdoton juttu tämä, että pitäisi helposti päästä sen 25 tunnin alle tässä, kun ei yritä mahdottomia, että jos teillä on kymmeniä tauluja siellä, niin luopukaa vähän muutamista, että tyydytte muutamalle tekemään sen samaan kuin koko harkkatyön loppuun vienti. Joo, lopetetaan, menkää hommi. Sitten ne, jotka haluaa C++-kurssia jatkaa, niin sitten ei ensi viikolla, vaan seuraavalla viikolla sitten se.